Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de parte de Pablo Romero, acompañado por Antonio Vilela en el control técnico de sonido. Tramo local para Herrera en COPE desde Pontevedra. Después del informativo de la una, te contaremos cuál puede ser el destino final del grupo de emergencia supramunicipal de Luya Umia, del GES, que dejó de prestar servicio en Valga. Atención, porque tras el de Caldas hay otro ayuntamiento que ha presentado su candidatura esta misma mañana. Y hablando de candidaturas, hoy ha estado en Pontevedra la nacionalista Ana Pontón, a rebufo del presidente Núñez Feijóo, que este jueves recibía un baño de masas en la reunión de la Junta Directiva Provincial de los Populares aquí en la ciudad. Una boa vila que hoy inicia unas fiestas del carnaval que se presumen largas pero también intensas. Una pausa y hablamos con protagonista en Herrera en COPE. Concello de Pontevedra, Entroido 2020.
Sábado 22 ás 17 horas, saída do desfile de Entroido dende a Rúa José Malvar, percorrendo Loureiro Crespo, Benito Corbal, Peregrina, Michelena, Praza de España, Eduardo Pondal e Rúa Alameda.
E a Soitona Praza da Ferraría, gran festa do Entroido con premios aos mellores disfraces.
Concello de Pontevedra, Entroido 2020. El próximo lunes 24 de febrero, COPE Pontevedra se desplaza a Marín. Desde la Cafetería Delicias, en la calle Real número 35, nos informamos sobre las diversas ofertas de actividades en el Concello de Marín para estos carnavales. Escucha nuestro programa en directo a partir de la 1 menos 10 en el 96.7 de tu FM. COPE Pontevedra, estar informado.
¿Estás pensando en emprender? J. Rey, asesoría de empresas, te puede ayudar. Consulta nuestras tarifas para emprendedores. Grupo J. Rey Asesores. Visítanos en Caldas y Villagarcía o en jrey.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
COPE Pontevedra.
Damos ya xa o pistoletazo de saída o entroido de Pontevedra 2020 coa concelleira de festas da Boa Vila, Carme da Silva. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
O venres pasado houbo pasarrúas, onte tamén comezou esa festa de temática mexicana no entorno do Teatro Principal, pero Carme, hoxe temos esa cita inaugural, non? Na Praza da Ferraría como cada ano.
Pois sí, ás 9 da noite, porque xa é noite, na Praza da Ferraría damos a saída, os actos oficiais, por decirlo de alguna forma, ainda que entroido e oficialidade debe ser bastante contradictorio, de toda unha semana de actividades festivas que enchen Pontevedra de festa e de animación, sobre todo unha festa moi especial porque se fai coa participación de moitísimos grupos e asociacións que fan que podamos ter este entroido tan animado que temos.
Hoxe, como dicías, haberá pregón ás 9 da noite xa, haberá tamén un séquito de comparsas, evidentemente amenizando a noite, pero bueno, temos que agardar un pouquiño de forzas tamén para o desfile de mañán, ¿verdad?
Sí, mañán o desfile ás 5, forzas, bueno, eu creo que no entroido, como tan parte de festa, pues tamén ten a parte gastronómica, creo que todo o mundo debe ir acompañando a festividade con boas comidas para resistir tanta actividade festiva.
Exactamente, moita comida, pouca bebida ou non, e eso xa se verá mañá ás 5 da tarde, hora do comezo do entroido, dan ata 19 graus, imos ter moi bo tempo, por tanto, hai que aproveitar para botarse a rúa esta fin de semana.
Pois sí, cando a moi boa temperatura é cando arrancas 5, pero como dura moito tempo, logo xa a temperatura vai baixando, sí. Dura moito tempo porque participa moitísimos grupos e moitísima xente, pero bueno, a verdade é que as previsións meteorolóxicas son fantásticas para poder disfrutar plenamente tanto do pregón de hoxe como do desfile de mañán, como de todo o que vai haber ao longo de toda a semana.
Sí, porque despois ven cargada de actividades tamén a semana que ven. Por outra banda, esa recreación da botica de Don Perfecto Feijóo está xa collendo forma para estar en estado de revista. Nos comercios vai se vendo xa, pero esa idea do artista Kiko da Silva de encher a cidade de Loros Rabachol vai collendo tamén forma.
Pois sí, a verdade que sí, que foi, bueno, pois foi unha maneira de achegar tamén o entroido que forma parte da nosa cultura tradicional a cultura contemporánea, unha forma de, bueno, pues de facer un guiño a que a arte pode ser unha parte fundamental das expresións culturais da sociedade, e así, bueno, pues se mistura o que sería a cultura máis tradicional e a cultura máis de rúa e máis participativa, como é o entroido, coa cultura contemporánea de grandes salas, e que todos, no fondo, pues podemos ser un pouco artistas por un día xogando co loro Rabachol.
Para que non os saiba, en que consiste exactamente esa actividade?
Pois consiste en pegar o loro con cinta americana, como, bueno, pues como un guiño o a exposición que houbera do plátano, que por certo está o plátano, para que se a referencia se coñeza na parte de atrás do programa, de que se subastara unha obra artística que era pues un plátano pegado con cinta americana, que era unha forma tamén de facer por parte de quen do artista que o fixo, pois un guiño de complicidade coa arte actual, coa sociedade, co concepto de arte. A verdade, bueno, pois que Kiko da Silva, que é un artista gráfico de relevancia internacional, pois tamén quere xogar un pouco coas distintas expresións artísticas que hai hoxendía.
E invitar tamén a toda a cidadanía que participe nesta actividade. Logo, de cara a semana que ven, virá o concurso de murgas, a mostra parodia e outras tantas actividades. A comparsa Moriños de Bora, bueno, tamén terá hoxe o seu oco especial, xa que se retira destas festas, digamos, como comparsa, como agrupación musical.
Pues sí, tenemos un detalle con esta comparsa que, bueno, pues que xa foi tamén pregoeira das festas, porque é unha das que máis tempo leva participando activamente como comparsa. Eu, bueno, estou segura de que levan o espírito dentro de e non van desaparecer dentro de Pontevedra. Seguro que buscan a maneira de participar, senón é como comparsa de outra forma, porque creo que van ligados o entroido de Pontevedra.
Repartiránse, por tanto, tamén esas forzas de cara ás próximas edicións. Carme da Silva, concelleira de festas, que ás 9 da tardiña participa nese pregón de entroido deste ano na Praza da Ferraría, como sempre. Moitas grazas. Grazas e moi boas festas.
Grazas a vos e moi boas festas.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
Momo 2020, Vilanova de Arousa.
Sábado 29 de febreiro, ás 17 horas, no Multiusos Municipal, Entroido 2020.
Domingo 1, gran desfile do Momo con Xacobe e David Perdomo.
Momo 2020.
Organiza Concello de Vilanova de Arousa. Colaboran Xunta de Galicia e Deputación de Pontevedra.
Ya están aquí los días Kia Ocasión. Aprovecha esta oportunidad única y consigue tu Kia Ocasión con los mejores descuentos. Con 3 a 6 años de garantía, solo del 19 al 22 de febrero, no dejes escapar esta oportunidad. Financiado bajo la marca Kia Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en kia.com y en Rías Motor. Tu concesionario Kia en Vigo, Pontevedra, Vila García, Ponteareas y Lalín.
Cope Pontevedra.
Momento ahora para la noticia del día patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. El Gobierno Popular de Marín ha presentado esta mañana el anteproyecto del Auditorio Municipal, uno de los grandes proyectos culturales y urbanísticos de la Villa Marinense, que será cofinanciado por fondos europeos. Se va a ubicar en un terreno cedido por la Autoridad Portuaria de Marín. Momento importante para la Villa, así lo afirmaba esta mañana en su presentación la alcaldesa María Ramallo.
Para el Ayuntamiento es un momento importante. Yo he informado también a los grupos de la oposición porque quiero que sea un proyecto que nazca con el mayor apoyo posible. Es un proyecto que fue planteado y buscado por distintas corporaciones a lo largo del tiempo, y yo quiero que todo el mundo se sienta partícipe y cómodo con un proyecto que nos va a llevar tiempo, porque va a llevar tiempo construir este edificio. Estoy convencida que seguro que habrá dificultades en el transcurso de su ejecución, seguro, como cualquier obra, pero también estoy convencida que creo que estamos en un momento para Marín importante.
Se adjudica la redacción del proyecto con un plazo de redacción de 4 meses.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.